Apskatu turpinājumā pievērsīsimies mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijai, kas pēdējo mēnešu un nedēļu laikā nonāks uzmanības centrā, pastiprinoties naftas piegāžu krīzei ar Krieviju. Izskanot aicinājumiem meklēt alternatīvus energoresursus piegādes veidus, Baltkrievijas virzienā ar cerību skatās arī Latvija. Daži eksperti jau runā, ka Minska atkal ir sākusi pastiprināt skatīties Eiropas Savienības virzienā. Vai kārtējās domstarpības starp Baltkrieviju un Krieviju var liecināt par Minskas vēlmu uzlabot attiecības ar rietumiem? Un vai energoresursu piegādes dažādošanai Baltkrievijā ir nākotne? Par to sarunājos ar Minskā bāzētā Eiropas transformācijas centra vecāko analītiķi Andreju Jegorovu.
Этот год для Беларуси начался, можно сказать,
Šis gads Baltkrievijai ir sācies gan ar patīkamiem, gan netik patīkamiem notikumiem. Un sāksim ar patīkamo. Gada sākumā Baltkrievija un Eiropas Savienība parakstīja vienošanos par vīzu režīmu veicināšanu, kas vismaz nedaudz atvieglos Baltkrievu pilsoņu iespējas ceļot uz Schengen zonu. Kā jūs vērtējat šo sasniegumu, jo vienošanos, ja nemaldos, bija paredzēts parakstīt jau pērn?
Ну, история с подписанием договора про упрощение визового режима и реадмиссию, она очень долгая, потому что Европейский Союз направил
Vīzu režīma atvieglošanas un readmisijas līguma vēsture patiesībā ir ļoti gara, jo Eiropas Savienība Baltkrievijai nosūtīja uzaicinājumu uzsākt šīs sarunas vēl 2011. Gadā. Pašas sarunas tika uzsāktas vien 2013. Gadā, un kopš tā laika gandrīz vai katru pusgadu puses teica: "Mēs tūlīt parakstīsim šo vienošanos." Taču vienmēr radās kaut kādi šķēršļi, kas to neļāva izdarīt, tāpēc šis process ievilkās uz 5 gadiem. Bet pats šī līguma parakstīšanas fakts ir ļoti nozīmīgs, jo tā ir pirmā formālā vienošanās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, kas liek pamatus sarunu bāzei par legālām Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībām. Principā šī līguma parakstīšana palielina pušu uzticību un paver sarunu perspektīvu līgumam par sadarbību un partnerību, proti pilnvērtīgu sadarbības līgumu starp abām pusēm. Taču ir vēl viens šķērslis, kuram jātiek pāri, ir jāparaksta partnerības prioritātes. Pašlaik šis dokuments atrodas saskaņošanas stadijā, taču ir Lietuva, kura pieprasa iekļaut šajā sarakstā stingrākus drošības pasākumus Baltkrievu atomelektrostacijā, pret ko iebilst Baltkrievija. Tāpēc šī dokumenta parakstīšana vēl bremzējas.
Tāpēc, acīm redzot, uz strauju progresa attiecību uzlabošanā laikam nav vērts cerēt un jārēķinās ar kārtējām ilgajām sarunām.
Да, видимо, всё затянется, но и в принципе, если говорить в общем, несмотря на
Jā, visticamāk viss ievilksies. Neskatoties uz vīzu režīma līguma parakstīšanu, attiecības tomēr stagnē. Puses ir panākušas kaut kādu sadarbības līmeni un jau sen nav nekādu nozīmīgu izrāvienu attiecību uzlabošanā.
Netik patīkamā lieta ir nespēja panākt vienošanos ar Krieviju par naftas piegādēm. Atsevišķi eksperti uzskata, ka jautājums jau patiesībā nebūtu nav par naftu, bet gan par integrāciju ar Krieviju, par kuru mēs aktīvi runājam pēdējā gada, lai neteiktu, ka pēdējo 20 gadu laikā.
Jā, protams, jautājums nav par naftas cenu, bet gan par to, ka Krievija ir sasaistījusi 1999. Gadā parakstītā Savienības valsts līguma integrācijas dokumentu un padziļinātās integrācijas ceļakaršu paketes parakstīšanu ar ekonomiskajiem līgumiem. Pirmkārt, par naftas un gāzes piegādēm. Baltkrievijas ekonomiskā un enerģētiskā atkarība tiek izmantota kā spiediena svira uz Baltkrievu valdību, piespiežot viņus parakstīt šos integrācijas dokumentus. Baltkrievija nevisai tam piekrīt, un mēs kopš gada sākuma redzam, ka šī tirgošanās ir kļuvusi par atklātu šantāžu no Krievijas puses. Taču arī šis ir tāds divpusējs jautājums, jo Baltkrievija mierīgi varētu pirkt energoresursus pa pasaules cenām, taču tā atsakās to darīt. Tāpēc viss nav tik vienkārši, kā izskatās.
Es domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka Eiropas Savienība ar bažām skatās uz Krievijas darbībām, tostarp Baltkrievijā. Pagājušajā gadā šādas pašas bažas bija manāmas arī Baltkrievijas pilsoniskajā sabiedrībā, vai vismaz tās daļā. Sākotnē iecerētās integrācijas vienošanās decembrī tā arī netika parakstītas, taču bažas tā arī nav pazudušas, vai ne tā?
Jā, bažas nekur nav pazudušas, un gada beigās mēs pat Baltkrievijā redzējām ielu protesta akcijas pret integrāciju ar Krieviju. Tā bija visai asa reakcija uz šiem līgumiem, diskusijas, par kuriem notiek pilnīgā slepenībā. Nekādas informācijas par ceļa karšu saturu nav, un šis saspielējums saglabājas, jo nav skaidrs, kas notiks tālāk. Vismaz daļai Baltkrievu sabiedrības jautājums par iespējamo nacionālās suverenitātes zaudēšanu joprojām izraisa nopietnu satraukumu.
Ja atgriežamies pie jautājuma par naftas piegādēm, pagaidām tas vēl nav īpaši jūtams, taču arī Baltkrievija var piemeklēt Ukrainas liktenes gāzes un naftas tranzīta jomā, caur tās teritoriju uz Eiropas valstīm. Baltkrievija it kā jau ir sākusi meklēt alternatīvus piegādes ceļus, taču no malas tas vairāk izstās pēc tāda uzmanības novēršanas manevra vai pat arī šantāžas.
Da, šičas.
Jā, pašlaik šie Baltkrievu mēģinājumi meklēt alternatīvos naftas piegādes veidus ir jāuztver tikai kā daļa no spēles ar Krieviju, kā tirgošanās elements. Tas tāpēc, ka nopietni uztvert jau esošos iepērkamās naftas apjomus un tos, par kuriem vēl notiek sarunas ar Azerbaidžānu vai Kazahstānu, pagaidām vēl nevar. Principā, jautājums par alternatīvo naftas piegāžu schēmām Baltkrievijai, lai tās uzskatītu par nopietnām, bija jāsāk skatīt pēdējo 5 vai pat 10 gadu laikā. Taču Baltkrievija pēc iepriekšējām krīzēm ar Krieviju nekādas mācības nav guvusi. Vienmēr ir licies, ka ar lēto Krievijas naftu situācija tomēr būs vienkāršāka. Šī stratēģija ir izrādījusies kļūdaina. Un šodien visu to risināt operatīvā režīmā, protams, ir ļoti sarežģīti.
Jūs jau minējāt, ka atomelektrostacijas jautājumā ar Lietuvu ir domstarpības, bet ar to pašu Lietuvu notiek arī aktīvas sarunas par naftas piegādi pa dzelzceļu. Arī Latvija cer uz tranzītu caur savu teritoriju, taču mani interesē tas, cik šis jautājums vispār ir saistāms ar pieprasījumu un valsts iespējām, un cik ar valsts prezidenta Aleksandra Lukašenko personisko lēmumu.
Jebkuros nozīmīgos valstiskos jautājumos Lukašenko lēmumam ir ļoti liela nozīme. Galu galā mums ir autoritārs personisks režīms un jebkuri strateģiskie jautājumi tiek risināti ar viņa klātbūtni. Piemēram, strateģiskais lēmums par to, ka alternatīvā piegāžu sistēma tiek iedarbināta pilnā nopietnībā, tiek pieņemta varas augšgalā. Taču arī pati situācija ekonomikā un naftas pārstrādes jomā piespēdīs meklēt alternatīvus naftas piegādes veidus. Pretējā gadījumā apstāsies naftas pārstrādes rūpnīcas, kas ir ļoti nozīmīga daļa no Baltkrievijas ekonomikas un eksporta. Tāpēc ekonomisko apstākļu dēļ alternatīvos avotus tāpat nāksies meklēt un nāksies iepirkt naftu pasaules tirgos.
Starp citu, kādu spēli pašlaik spēlē Baltkrievijas prezidents? Visiem jau sen ir zināms šīs viņa šūpoles starp Krieviju un Eiropas Savienību vai ASV. Bet vai prezidenta darbībās nav manāms kādas pārmaiņas vai varbūt kāds gudrāks plāns nekā līdz šim?
Nekāda īpašā plāna, kā vien tradicionālā pagriešanās te pret rietumiem, te pret Krieviju, nav. Bet atkal nevajag uz šim pastāvīgajām šopoliem skatīties kā uz kaut kādu viltīgu spēli, ko spēlē Baltkrievija. Galvenokārt tas ir piespiedu lēmums. Patiesībā nekad nav bijusi runa par daudz dziļāku sadarbību ar rietumiem vai, kā Krievijai patīk teikt, pagriešanos pret rietumiem. Baltkrievija joprojām veido dziļas integrācijas attiecības ar Krieviju, tā ir ekonomiski dziļi atkarīga no Krievijas, un izveidotais politiskais modelis faktiski neļauj attīstīt sadarbību ar rietumiem. Bet tas, kas notiek pēc 2014. Gada, drīzāk ir uzskatāms par rietumu pagriešanos pretī Baltkrievijai. Mūsu valsts tiek uztverta kā neatkarīga un Krievijas un rietumu ģeopolitiskajā konfliktā neitrāla valsts. Tiek augstu cienīta šī vismaz demonstratīvā neitralitāte, un rietumi ir gatavi piekāpties Baltkrievijai. Un tas viss notiek par spīti tam, ka nekas demokrātijas vai cilvēktiesību pārkāpumu jomā nav mainījies. Bet rietumi turpina sadarboties ar Baltkrieviju, lai arī šī sadarbība nav īpaši dziļa.
Un Baltkrievija no rietumiem sagaida tikai ko?
Baltkrievija gan no Krievijas, gan no rietumiem sagaida tikai vienu. Es jau sen to saku, ka schēma ir vienāda, un to var izteikt ar vienu teikumu – aizveries un maksā. Tas nozīmē, nekritizējiet mūs, neprasiet mums neko, bet subsidējiet mūs tādus, kādi mēs esam. Jo redz, mēs jums esam tādi ļoti labi. Rietumiem Baltkrievija sevi pārdod kā neitrālu valsti, kā vietu, kur rīkot miera sarunas vai dialogu starp Rietumiem un Krieviju, kā starpnieku šajās sarunās. Savukārt Krievijai Baltkrievija sevi pārdod kā vienīgo patieso sabiedroto, kā valsti, kas atbalsta Krievijas ārpolitikas kursu, kas lojāli attiecas pret Krievu kultūru un valodu. Un par šo simbolisko pārstāvniecību vēlas saņemt ļoti konkrētu ekonomisku labumu. Vismaz līdz pagājušā gada sākumam šī stratēģija attiecībā uz Krieviju strādāja, bet ar Rietumiem strādā joprojām.
Начало прошлого года больше или меньше степени эта стратегия работала, а с Западом работает и сегодня.
Dzirdējāt sarunu ar Minskā bāzētā Eiropas transformācijas centra vecāko analītiķi Andreju Jegorovu. Un mūsu apskata noslēgumā turpināsim vērtēt, cik veiksmīgi ir strādājušas Latvijas ostas starptautiskajos tirgos. Ideja izvērtēt tos darbību un saprast, cik tad mūsu valsts ir sekmīgi starptautiski nāca pēc tam, kad decembra sākumā ASV sankciju dēļ pret smagos noziegumos apsūdzēta un no amata atstādināto Ventspils mēru Aivaru Lembergu bija bažas, ka savu darbību nāksies būtiski ierobežot vienai no lielākajām Ventspils ostām. Valdība un Saime ātri mainīja likumdošanu un līdz ar to arī divu ostu, Ventspils un Rīgas, pārvaldības modeli. Vai ostu nonākšana valsts rokās ir veiksmīgākā izeja no strupceļa? Par to šīs dienas noslēdzošajā ierakstā.
Kā ostas pārvalda citur pasaulē? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Pasaules pieredze liecina, ka tāds vienas zelta recepts ostu pārvaldes modelim nav. Un ostu pārvaldības formas var būt visai atšķirīgas. Taču Latvijas ostu darbības rezultāti liecina, ka jauna domāšana ir nepieciešama, jo ar līdšanējo pieeja nekur tālāk par stagnēšanu un arvien rūkošiem krāvu apjomiem visdrīzāk netiksim. Taču vai problēma risinājuma var iekustināt tikai pāraudzības modeļu mājiņa, parādīs laiks. Vienlaikus tieši Latvijas ostu pārvaldes līdšanējais modelis ir nopelts virknē starptautisku ziņojumu.
Bet kāds bija šis ostu modelis Latvijā līdz šim, līdz pagājušā gada beigām?
Galvenais, kas līdz šim ir pārmests Ventspils un Rīgas ostas pārvaldēm, ir tas, ka ostu galvenās lēmēja institūcijas valdes bija pilnībā politizētas, jo tās uz pusēm veidoja pašvaldību un valsts pārstāvi, kuri visai veikli tika mainīti, tikko notika varas izmaiņas vai nu valdībā vai pašvaldībā. Te ir jāsaprot, ka vairumā citu ostu pārvaldes strādā nu kā savu veidu uzņēmumu, kuriem ir noteikti attīstības un finanšu mērķi, par kuriem viņi atskaitās saviem akcionāriem, vai tā būtu pašvaldība, vai valsts, vai abas kopā. Taču tas nodrošina, ka ostu pārvalde netiek raustīta pēc katram vēlēšanām vai izmaiņām vienā vai otrā koalīcijā, kā arī nekļūst par politiķu barotnēm, kur saņem dažkārt lielākas algas nekā savos vēlētajos amatos.
Tu pieminēji Rīga un Ventspils. Kā ir ar Liepāju? Jo Liepājā jau arī ir osta.
Jā, Liepājā situācija atšķiras ar to, ka tā darbojas kā speciālā ekonomiskā zona, kur osta ir tikai viena no tās daļām. Tāpat Liepājas ekonomiskās zonas valdi veido trīs daļas, un bez pašvaldības un valsts pārstāvjiem tur trešdaļa balss ir arī Liepājas uzņēmējiem, kur tad nu var dot savu atsvaru politiķu ietekmē.
Kāda ir pasaules pieredze? Kādu tur modeli vairāk valstu izmanto?
Pasaules bankas apkopotā informācija liecina, ka mūsdienās lielākajā daļā ostu funkcijas ir uzticētas gan valsts vai pašvaldību pusē, gan privātajam biznesam. Pasaules bankas eksperti arī atzīst, ka zināmai valsts iesaistei ostu pārvaldē ir jābūt, jo ļoti daudzas jūras ostas ir savu veidu dabīgie monopoli. Tādēļ to pilnīgi atstāšanu savā vaļā, ja privātā biznesa ziņā var radīt konkurences pārkāpums. Arī ieguldījumi ostu infrastruktūrā parasti ir dārgi, un bez dažādu valsts atbalsta programmu iesaistas grūti paveicam. Taču uz Latvijai tagad svarīgo jautājumu par to, vai ostas sabiedriskās pārvaldes daļā lielākai ietekmei jābūt valstī vai konkrētai pašvaldībai, gan viennozīmīgas atbildes nav, un katrā ostā vai valstī ir jāmeklē savus zelta vidusceļš.
Vairāk informācijas varat lasīt sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiec un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.